Maulira mala koti ejulirwa muwe tudde Masaka isazze ku kibonerezo ekyakiweredwa Justice Kamato emyaka n'emyaka ena ononga yali asingisiddwa omusango ogw'okwekakaatika ku bujjeti emyaka ebiri ate ng'alina akawuka akalwaza mukenenya. Musalo yabalamuzi abasatu okubadde Christopher Gashirabake, Ketua Katilishibwa ne Katunguka saako ne Esther Nambayo bakanyiza kyenkanyise Kamato emyaka egyena gimukendezebweko. Ono kooti enkulu yali yamusalira ekibonerezo kya myaka 3-5 ng'ali mu mbuseeko. Bino byonna byaliwo nga November 8 omwaka gwa 2012. Wabula olw'obutamatira na kibonerezo kyamuweebwa, Sekamati yeekubira enduulu ng'agamba nti ekibonerezo kyamuweebwa kyali kisukkiridde obukambwe. Ono yategeeza nga mu kooti era bwe mutaali mu bantu bano aba bulijjo abagoberera omusango gwa musango olw'okubaako n'engeri gye babula mu kooti nga tennawa muwawaabirwa kibonerezo. Wabula eky'abantu ba bulijjo okutunuulira entambuza ey'omusango abalamuzi bakigobyeyo bategeezezza ng'abantu bano bwe baaliwo. Kakati abalamuzi balagidde emyaka gino ena gitwalibwe ku kibonerezo we yatandikira okukizza.